Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας, αφύλακτη διάβαση, τίτλους του σημερινού ραδιοφωνικού ντοκιματέρ «Η πολιτική και κοινωνική διάσταση της τέχνης», με βασικό ομιλητή, τον οικαστικό Γιώργο Κόφτη. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ο Γιώργος Κόφτης σπούδασε ζωγραφική στην Κρατική Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Φλωρεντία. Σπούδασε στη Σχολή Καλοτεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου από εκεί έλαβε και το μεταπτυχιακό του δίπλωμα. Έχει πραγματοποιήσει πλήθος ατομικών εκθέσεων, ενώ συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις από το 1997 και αργότερα. Ο Γιώργος Κόφτης δημιούργησε ένα γκράφιτι του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε ένα τοίχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και από εκεί ξεκινά και η σημερινή μας ιστορία. Γιώργο, πώς επέλεξες το συγκεκριμένο χώρο για να δημιουργήσεις τον γκράφιτι και γιατί τον Θόδωρο Αγγελόπουλο?
Καλησπέρα καταρχάς. Αυτό ήταν μια σκέψη η οποία έκανα μια βραδιά που υπήρξα, παρακολούθησα μια μουσική παράσταση στην αίθουσα τελετών του Απιθήτα, όπου ήταν καταπληκτική η μουσική που ακούσαμε εκείνο το βράδυ, σε έργα του Ξενάκη, του Μπετόβεν κτλ. Και είχε προλογίσει ο Αντιπρίτανης την παράσταση αυτή, όπου δεν ενθουσιάστηκα ούτε από το λόγο του συγκεκριμένου ανθρώπου. Βέβαια, δεν θυμάμαι το όνομα και δεν χρειάζεται να εκτεθεί κανένας. Και αισθανόμουν το κενό που υπάρχει στο πνεύμα όσον αφορά τα τελευταία χρόνια την διαχείριση του Πανεπιστημίου από τις Βρετανικές αρχές, και θεώρησα ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είναι ένα πρόσωπο το οποίο και σαν σύμβολο και σαν καλλιτέχνης όμως πρώτα απ' όλα αφενός ταιριάζει στην αίθουσα τελετών του Απιθήτα, δηλαδή σε ένα χώρο που υπάρχει μουσική και υπάρχει παιδεία και υπάρχει φως, και αφετέρου το βλέμμα του ταιριάζει ακόμα περισσότερο στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή ήθελα το βλέμμα του Αγγελόπουλου να κοιτάζει μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ο Θόδωρος Γιώργο έστεινε εικαστικά πλάνα. Θυμάμαι το χέρι, που είναι το χέρι του Θεού που βγαίνει μέσα από τη θάλασσα μπροστά στα πόδια της Θεσσαλονίκης και ανεβαίνει ψηλά στον ουρανό με τα παιδιά να κοιτούν, τα παιδιά που ψάχνουν να βρουν τον πατέρα, όπου σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης είναι ο Θεός, που ψάχνουν να βρουν τον πατέρα που βρίσκεται στη Γερμανία. Επομένως, ο Θόδωρος σε όλες του τις ταινίες είχε μια εικαστική διάσταση.
Αυτό που με έχει επηρεάσει εμένα από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και τις ταινίες του. Καταρχάς, πολλοί μιλάνε για τα αργά του πλάνα και για το πώς συνθέτει την εικόνα και το αφήγημά του. Εγώ σαν ζωγράφος, σαν εικαστικός ας πούμε, αυτό που κρατάω τον Αγγελόπουλο είναι η ανάγνωσή του στην ελληνική ιστορία και στην ελληνική πραγματικότητα και, και τη δική του αισθητική, τέλος πάντων, ιδίως της Μακεδονίας, επειδή είμαι από τη Μακεδονία, ιδίως στα χρώματά του. Αυτό που είναι εντυπωσιακό στον Αγγελόπουλο καλλιτεχνικά και εικαστικά για μένα είναι ότι το αργό πλάνο που χρησιμοποιεί, π.χ. σε οποιασδήποτε από τις ταινίες του, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να πει ότι, επειδή ακούγονται κακές φωνές για τον Αγγελόπουλο, υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ψάχνουν να πούνε μία κουβέντα.
Μην ξεχνάς ότι και η Εκκλησία είχε φτιάξει ένα μέτωπο όταν γύριζε ο Αγγελόπουλος.
Καλά, το συζητάμε. Εντάξει, τον είχαν δαιμονοποιήσει τον Αγγελόπουλο στη Φλόρινα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν πας σήμερα σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης, Φερρυππίν, υπάρχουν πάρα πολλά εκθέματα video art, στα οποία έχουν ακριβώς το ίδιο μοτίβο, είναι αργά και προσπαθούν να υποβάλουν τον επισκέπτη μέσα σε αυτή την εικόνα που προβάλλεται. Ωραία. Ο Αγγελόπουλος το έκανε αυτό πολλά χρόνια πριν, εντάξει, από τη δεκαετία του 70, έστεινε την εικόνα σε μια σύνθεση, σε μια σκηνογραφία, στην οποία νομίζω ότι υποβάλλεται ο ίδιος ο θεατής μέσα. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα στον Αγγελόπουλο.
Και κάπως έτσι, Γιώργο, ξεκινά να γίνει το γκράφιτι στον τοίχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γιατί επιλέγεις το συγκεκριμένο χώρο?
Όπως είπα και πριν, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι κατεξοχήν συμβασμένος με την τέχνη και με παραστάσεις, με μουσικές, με ένας χώρος πνεύματος. Οπότε θεώρησα ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος τουλάχιστον ταιριάζει εκεί, έτσι, από συνθήματα, από οτιδήποτε άλλο μολύνει τους τοίχους.
Το έργο πότε υλοποιείται?
Νομίζω ότι ήταν αρχές Ιουνίου και έμεινε ένα μήνα, 35 μέρες κάπου εκεί. Πίστευα ότι θα μείνει, να πω την αλήθεια, αυτό το έργο. Δηλαδή είχα την πεποίθηση ότι είναι ένα καλό πορτρέτο του Θόδωρο Αγγελόπουλου, είναι σε ένα ωραίο σημείο, δεν εισβάλλει στον χώρο, δεν επιβάλλεται πουθενά. Παρ' όλα αυτά, προς έκπληξη όλων, το έσβησαν. Και ήταν πολύ σοκαριστικό, να πω την αλήθεια, αυτό. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, περίμενα ότι θα το σβήσουν κάποια στιγμή, αλλά περίμενα τόσο σύντομα, ρε παιδί.
Για ποιο λόγο περίμενες ότι θα το σβήσουν?
Κοίταξε,
γιατί ήθελα να το εξαφανίσουν από το δημόσιο βλέμμα.
Κοίταξε, η ερμηνεία που πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να δώσουμε και που συμβολικά και μόνο έχει πολύ μεγάλη ουσία είναι ότι θα μπορούσαμε να πούμε με ένα λυρισμό ότι δεν αντέχανε το βλέμμα του Αγγελόπουλου, έτσι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
Γιώργο, ποιος δεν άτυχε το βλέμμα του Αγγελόπουλου?
Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, ποιος επιλέγει να σβήσει σε αυτό το γκράφιτι και δεν επιλέγει. Δηλαδή, το ερώτημα είναι απλό. Γιατί δεν σβήνουν τα χυδαία συνθήματα και τα χουλιγκανικά και όλα αυτά με τα ναρκωτικά, και που είναι ακριβώς δίπλα. Δηλαδή, δεν έχει δείξει κανείς το χώρο δίπλα πώς είναι. Είναι άθλιος. Όλο το υπόλοιπο πανεπιστήμιο. Τώρα δεν ξέρω πώς πάρθηκε η απόφαση από ποιον, έτσι. Ούτε χρειάζεται να φανταστούμε πράγματα. Το θέμα είναι ότι πήρε αυτή τη δημοσιότητα που πήρε και στην ουσία απάντηση δεν έχει δοθεί, βέβαια.
Ένα γκράφιτι που έμεινε μόνο σε μια φωτογραφία.
Ναι.
Που τώρα πια υπάρχει ως εργοτέχνης σε αυτή τη φωτογραφία.
Ναι, ναι.
Και στη θέση του πήρε κάποιος χρώμα και έβαψε ξανά τον τοίχο.
Ένα μπέζ χρώμα, ναι, τίποτα. Απλά το έσβησε. Ναι, δεν έκανε κάτι άλλο. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένας βαριαστημένος υπάλληλος, μπορεί να είναι κάπως που από κάποιον πήρε μια εντολή. Οι Βρετανικές αρχές, ο Πρίτανης είπε ότι δεν γνώριζε.
Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο από το Πανεπιστήμιο?
Όχι, δεν έχει μιλήσει κανείς. Σε ένα κανάλι μίλησε ο Πρίτανης, νομίζω, και είπε κάτι το οποίο το θεώρησα εγώ αρκετά σνομπίστικο, φυσικά. Δεν τον αδικό τον άνθρωπο. Ο καθένας έχει την άποψή του και το δικό του μενταλιτέ. Εντάξει, απλά είπε με ένα κοινικό, θα έλεγα, τρόπο ότι ας πάει να το ξανακάνει. Το οποίο φυσικά εμένα αυτό με έχει προσβάλει, έτσι, γιατί δεν πιστεύω ότι το κάνει για να με προσβάλλει, βέβαια, ο Πρίτανης, να μην παρεξηγηθούμε, αλλά μάλλον δεν γνωρίζει ο ίδιος ότι τα έργα τέχνης είναι μοναδικά και ότι έχουν μια ευαισθησία και έχουν ένα παλμό και υπάρχουν ολόκληρες θεωρίες για το πώς δημιουργείται ένα έργο τέχνης, έτσι. Δηλαδή, εγώ εκείνη την ημέρα αισθανόμουν απίστευτη χαρά όταν το έκανα. Έβρεχε κιόλας, ήμουν κάτω το υπόστο, εγώ έκανα γουστάρι και έλεγα, βγαίνει ωραίο, με πείσμα. Πείσμωσα πάρα πολύ, ήθελα να τον κάνω τον Αγγελόπουλο. Στην αρχή, μία από τα σημεία που ήθελα να τον κάνω ήταν στην παραλία, δίπλα το Μέγαρο Μουσικής απέναντι, είχε κάτι καταστραμμένο στίχος, όπου κάποιος πήγε και έκανε ένα γκράφτι από αυτά τα κλασικά. Ήθελα να τον κάνω εκεί, οπότε πιάνει πολλές φορές αντάρα και αχλή έτσι και λίγη ομίχλη το πρωί, που θα ήθελα πάρα πολύ το ύφος του μέσα στην ομίχλη, έτσι.
Το πορτρέτο του να εισχωρεί μέσα στην ομίχλη και η ομίχλη μέσα στο
πορτρέτο.
Ναι,
γιατί τώρα ο Αγγελόπουλος αγάπησε τη Μακεδονία πολύ περισσότερο.
Αγάπησε την ομίχλη και το χιόνι.
Ναι. Πολύ περισσότερο από εμάς πάνω. Και την τίμησε. Και εντάξει, θα μπορούσαμε να πούμε και πάρα πολλά για την Φλόρινα και για το πώς αφορίστηκε από την Εκκλησία, το πώς, ας πούμε. Εντάξει, κάποιες τραγελαφικές καταστάσεις, έτσι.
Η τοπική Εκκλησία είχε κινητοποιήσει τον πληθυσμό,
ναι,
τον τοπικό,
ναι, ναι,
πληθυσμό.
Χτυπούσαν τους οπερατέρ. Είχαμε δει ευτράπελα τότε. Εντάξει, εγώ ήμουν μικρός, αλλά τα έχω δει ως πιο μεγάλος. Υπάρχουν στο ίντερνετ. Υπάρχει μια γαλλική παραγωγή που δείχνει εκείνα τα
περιστατικά. Όταν ο Μεσαίωνας κάλυψε τη Φλόρινα.
Ναι, ναι. Και ακόμα νομίζω ότι όχι τη Φλόρινα, αλλά γενικά την Ελλάδα και ειδή τη Βόρεια Ελλάδα, δεν μπορεί να αποτινάξει το Μεσαίωνα η Ελλάδα. Δεν θέλω να πάω στην ρητορική των νεοφιλοσόφων που λένε για ότι εμείς δεν πέρασαμε διαφωτισμό και όλη αυτή την απενοχοποίηση των πραγμάτων. Νομίζω ότι δεν έχουμε καλή διακυβέρνηση τα τελευταία χρόνια ώστε να την αποτινάξουμε το Μεσαίωνα μόνοι μας τώρα, χωρίς δικαιολογίες.
Και η πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης που τόσο πολύ την ευαγγελιζόμαστε και την προωθούμε και μιλούμε για την πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη των συμμαχικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι.
Τη Θεσσαλονίκη των Εβραίων. Τη Θεσσαλονίκη με το Οθωμανικό παρελθόν. Τη Θεσσαλονίκη των προσφύγων.
Η Θεσσαλονίκη νομίζω ότι διανύει μια περίοδο που έχει αδικηθεί πάρα πολύ. Είναι τρομακτική άγνοια που έχουν οι πολίτες της Θεσσαλονίκης για την ίδια την πόλη τους. Δηλαδή δεν γνωρίζουν την Θεσσαλονίκη ή τη σύγχρονη Θεσσαλονίκη. Λόγω μορφωσιάς, λόγω άγνοιας, λόγω αδιαφορίας, που είναι το χειρότερο, λόγω απουσίας παιδείας ή καλλιέργειας. Η Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, είχε 7 νομίζω διαφορετικά νοσοκομεία για τους διαφορετικούς λαούς. Απίστευτο, έτσι.
Και διαφορετικά νεκροταφεία.
Και διαφορετικά
νεκροταφεία. Που έχει θάψει τους νεκρούς της.
Ναι. Αλλά είχε,
ας πούμε, είναι η πόλη των νεκροταφείων.
Ναι.
Που είναι μέσα στον κεντρικό οικιστικό ιστό.
Ναι, 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 ναι. Και είχε, ρε παιδί μου, το Εβραϊκό. Είχε, όχι τα νεκροταφεία, πέρα από τα νεκροταφεία, είχε το Εβραϊκό νοσοκομείο, το Γαλλικό, το Ρωσικό, το Ιταλικό, το Ελληνικό, το Οθωμανικό. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάποιο. Το οποίο, ας πούμε, ήταν πρωτοφανές. Και όταν μιλάμε για Ελλάδα, που θα πρέπει να αναπροσδιορίσουμε τον όρο, εγώ λέω ελληνισμό καλύτερα, δεν ξέρω άλλη πόλη του ελληνισμού που είχε αυτό τον πλούτο. Καμία άλλη, νομίζω. Ίσως η Σμύρνη.
Η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης, Γιώργο, είναι κομματιασμένη, είναι θρηματισμένη σήμερα?
Υπάρχει μια νέα ταυτότητα. Η ταυτότητα πρώτα απ' όλα, όπως και στους ανθρώπους, μεταβάλλεται, νομίζω. Και ξαναγνωρίζεις τον εαυτό σου, ξαναγνωρίζεις την ταυτότητά σου συνεχώς. Αυτή τη στιγμή, η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης είναι, νομίζω, μια καρατομημένη πόλη, η οποία μαζεύει. Έχει υποστεί πολύ βίαιες αλλαγές μετά τον Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο. Δηλαδή έχει δεχθεί ένα τεράστιο πληθυσμό προσφύγων από τη Μικρά Ασία, Ελλήνων και Ποντίων και Μικρασιατών κτλ. Και μεγαλώνει σε πληθυσμό. Υπήρξε πάντα πόλη.
Οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στα χαλάσματα, δημιούργησαν στη συνέχεια τα δικά τους παραπήγματα.
Ναι.
Τα παραπήγματα μεγάλωσαν, έγιναν εργατικές κατοικίες.
Νέες πόλεις γίνανε, ας πούμε. Καλαμαριά, η Τούμπα, ναι, κτλ.
Είναι η λεγόμενη λαϊκή κατοικία.
Ναι, οι λαϊκές γειτονιές.
Οι λαϊκές γειτονιές και στο Μεσοπόλεμο και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ναι. Νομίζω ότι το μεγάλο τραύμα ήταν φυσικά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήταν
η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης εξοντώνεται. Είναι η κοινότητα που θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος των μελών της σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Ναι, ναι.
Υπάρχει ένοχη σιωπή στην πόλη για την εξόντωση της εβραϊκής κοινότητας.
Προσωπικά εγώ και δεν έχω κάνει κάτι, νιώθω μια ενοχή. Νιώθω πιο πολύ ενοχή στο ότι είμαστε μια τόσο φοβική κοινωνία που ακόμα δεν γνωρίζει τι σημαίνει Εβραίος, δεν γνωρίζει τι σημαίνει Έλληνας, δεν γνωρίζει τι σημαίνει άνθρωπος η κοινωνία μας. Οπότε φοβάται να διαχειριστεί και να μιλήσει το παρελθόν της. Και φυσικά υπάρχει και μια ομερτά, έτσι. Υπάρχει μια ομερτά, γιατί πώς γίνεται στη δικιά μας τη ρημάδα πόλη να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εξόντωσης αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή, ζούνε σήμερα όσοι Εβραίοι έχουν μείνει στην πόλη, γνωρίζοντας ότι κάποιοι από τους συμπολίτες,
οι απόγονοι
ακόμα έχουν ακίνητη περιουσία και όλα αυτά. Είναι ένα βαρύ φορτίο στην πόλη, το οποίο μένει σαν άβρα. Κάθε πόλη έχει την άβρα της, έχει την ιστορία της. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή την άβρα, εγώ νομίζω ότι αόρατα υπάρχει.
Γιώργο, υπάρχει όμως και η άποψη που λέει ότι πρέπει να αποτινάξουμε κάθε στοιχείο του παρελθόντος, πρέπει να ξεχάσουμε τα τραύματα, ό,τι μας έχει πικράνει ή ό,τι μας έχει διαχωρίσει κατά το παρελθόν και να κοιτάξουμε μόνο το μέλλον. Να κοιτάξουμε σε ένα μέλλον το οποίο είναι γεμάτο προκλήσεις, γεμάτο πληροφορία. Ας αφήσουμε λοιπόν το παρελθόν, να μην το κοιτάμε το παρελθόν και να δούμε μόνο το μέλλον. Υπάρχει αυτή η άποψη και μάλιστα είναι διάχυτη και θα σου έλεγα και κυρίαρχη ως άποψη.
Ναι. Αυτό μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γιατί μένω φέρνει δύο τρόπους ψυχανάλυσης. Ένας είναι αυτός που λέμε πάμε από εδώ και κάτω, τι κάνουμε συμπεριφορικά κτλ. Και άλλος είναι λίγο ενδότερος να δεις το παρελθόν σου και τι ήταν αυτό που σε προκάλεσε να είσαι αυτός που είσαι. Εγώ νομίζω ότι καλύτερος είναι ο δεύτερος, δηλαδή η αυτογνωσία. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε σε ένα αυτομαστίγωμα, αλλά νομίζω ότι είναι χρέος να θεραπεύσουμε τα τραύματα. Γιατί και η αναγνώριση της βίας και της ενοχής είναι ένα βήμα, έτσι, για να αποτιναχθεί το σκοτάδι. Δηλαδή να μιλήσεις ανοιχτά για αυτό. Ο πρώην δήμαρχος, ας πούμε, ο Μπουτάρης, έκανε ωραίες κινήσεις. Υπάρχει κοινότητα η οποία αγκαλιάζει
αυτές τις κινήσεις. Αλλά λιδωρήθηκε όμως ο Μπουτάρης για το άνοιγμα που έκανε στην εβραϊκή κοινότητα. Ο Μπουτάρης μίλησε, Γιώργο, ανοιχτά για το τραύμα της πόλης, για το συλλογικό τραύμα της πόλης. Μία πόλη όπου όταν εκτοπίστηκε η εβραϊκή κοινότητα, οι εναπομείναντες κάτοικοι της πόλης παρέδωσαν το νεκροταφείο, το εβραϊκό νεκροταφείο, που είναι και από τα αρχαιότερα νεκροταφεία στην ελληνική επικράτεια, στους Ναζί, και η εκταφή των σωρών, οι σωροί χρησιμοποιήθηκαν από την ιατρική σχολή για την εκπαίδευση των φοιτητών της ιατρικής.
Ναι, κοίταξε, τα έσχη που έχουν γίνει δεν σταματάνε. Εντάξει, δεν μπορούν να σταματήσουν.
Και επικαλούμε τη μαρτυρία και την τεκμηρίωση από τον καθηγητή Τζον Καλέφ Εζρά, ομότιμο καθηγητή πια στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.
Ναι.
Και συνοδοιπόρο ως ένα βαθμό του Μωυσή Ελισάφ.
Ναι. Δεν νομίζω ότι σταματάει το έσχος πουθενά του παρελθόντος. Και όσον αφορά για το ποιοι λιδωρούν τον Μπουτάρη, εδώ πάλι έρχεται το θέμα της. Πάλι ποιος είσαι και πού βρίσκεσαι, εντάξει. Δηλαδή, άμα θέλουμε μια κοινωνία η οποία να είναι ελαστική και εμείς να είμαστε οι ίδιοι ελαστικοί, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λιδωρούν τον Μπουτάρη. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θαυμάζουν τον Μπουτάρη και ποιοι τον λιδωρούν. Ποιοι τον καταλαβαίνουν και ποιοι τον μισούν. Όπως επίσης τον εκάστοτε πολιτικό. Αυτά τώρα είναι τάσεις πολιτικής, οι οποίες δυστυχώς βλέπετε πως ανεβαίνουν ραγδαία σε όλη την γυραιά Ήπειρο, όχι μόνο στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Είναι πνεύματα ακροδεξιά, είναι πνεύματα τα οποία στην ουσία έρχονται από έναν πολύ συντηρητικό κόσμο.
Αλλά που όμως πολλές φορές είναι ενδεδειμένα με ένα πλαίσιο φιλελευθερισμού ή δημοκρατίας ή ενός κεντρώου χώρου.
Ναι, Τώρα αυτό που λέμε όρος δημοκρατικά κόμματα, ναι, χρησιμοποιείται τον όρο δημοκρατικά κόμματα, που δεν θα έπρεπε να βάλουμε το δημοκρατικό κόμμα. Θα έπρεπε να λέμε τα κόμματα. Όταν λέμε τα δημοκρατικά κόμματα, σημαίνει ότι αυτοί εκπροσωπούν τη δημοκρατία ή και καλυμμένα τις ακροδεξιές τους θέσεις. Οπότε αυτοπροσδιορίζουμε ως δημοκρατικό κόμμα. Λίγο θολώνουν τα νερά. Τώρα, αυτές οι παθογένειες στην Ελλάδα, στην αρχή της κρίσης, ας πούμε, του 8 ή του 5-6, όταν άρχισε να ψιλομυρίζει ότι έρχεται αυτό το κακό, είχαμε καρικατούρες στην τηλεόραση, οι οποίοι έχουν γίνει αντιπρόεδροι κυβέρνησης. Έχουμε δει πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι πολύ ακραία. Δηλαδή, συνηθίσαμε σε πάρα πολύ μεγάλη ακρότητα. Είχαμε αυτή την ιστορία με τη Χρυσή Αυγή, η οποία, ας πούμε, έφτασε στα άκρα τον ελληνικό λαό.
Αλλά που πήρε όμως, Γιώργο, 10 χρόνια για να αποδείξουμε ότι ταυτοποιείται η Χρυσή Αυγή με εγκλήματα που έχουν γίνει, καταρχάς σε βάρος των Αιγυπτίων ψαράδων στο Πέραμα και στη συνέχεια με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
Ναι, αυτό τώρα, ξέρεις κάτι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ πολιτικό και σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση για το πώς κάθε πολιτικό κόμμα προσπαθεί να πάρει από αυτή τη δημοσιότητα κάτι. Εμένα σαν καλλιτέχνη και σαν Γιώργο με προβληματίζει το γιατί τόσο εύκολα κατευθυνόμαστε εκεί, το πώς ζούμε ανάμεσα σε αυτούς και το τι σημαίνει φυσιολογικό και νόρμα ανάλογα στον εκάστοτε γεωγραφικό τόπο. Δηλαδή μιλάμε με τη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα φυσιολογικό ενδεχομένως και νόρμα να είναι να είσαι με το κεφάλι σκυμμένο, να αποδέχεσαι το ότι πηδάνε από τα μπαλκόνια οι άνθρωποι, να αποδέχεσαι τη φτώχεια και την
ακραία φτώχεια,
να αποδέχεσαι ότι ένα κράτος συγκεντρωτικό έχει εγκαταλείψει την πόλη στο έρμεο του τίποτα και να μην υπάρχουν ούτε έργα, ούτε αυτό το μετρό που έχει γίνει τάχα ένα αστείο, το οποίο δεν είναι αστείο για τους Θεσσαλονικιούς. Είναι τραγωδία, έτσι. Και να λες να μην αντιδρά κανείς. Άρα, νορμάλ για τη Θεσσαλονίκη είναι μια νάρκη αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ζόφος. Δεν ξέρω, ας πούμε, τώρα.
Άρα, στο πλαίσιο αυτό, Γιώργο, καταλαβαίνω ότι δικαίως αφαίρεσαν τον γκράφιτι.
Ναι, ταιριάζει. Από το... ταιριάζει. Ναι.
Δηλαδή είναι μια πράξη όπου είναι...
μια παραφωνία.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και απλά το ωραίο που συνέβη με το σβήσιμο του Αγγελόπουλου, και αυτό είναι που έρχεται μια ηλιαχτίδα, γιατί δεν θέλω εγώ να είμαι ο αφηγητής ο οποίος κράζει τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια δύσκολη περίοδος στην πόλη. Αν την πάρουμε στο διάβα των αιώνων, είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα η οποία έχει 2.000 χρόνια συνεχούς αστικής παρουσίας και ιστορίας.
Η αστική παρουσία χάθηκε με την αναχώρηση και του τελευταίου
Φυσικά.
Τρένου για το Auschwitz.
Φυσικά. Τεράστιο πλήγμα. Τεράστιο πλήγμα. Γιατί φαντάζομαι ότι και όσοι αστεί υπήρχαν, είτε τραυματίστηκαν είτε κρύφτηκαν μετά από όλο αυτό. Δηλαδή έγινε μια πολύ άσχημη μετάβαση και δεν ξέρω τι έγινε, έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη.
Γιώργο, όταν φοιτάς στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πώς είναι το πλαίσιο, πώς είναι το κλίμα, υπάρχει ένας ζωηρός πυρήνας στη Σχολή Καλών Τεχνών, δημιουργών, ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο με τα χρώματα, με το έργο τους, με την τέχνη τους?
Εγώ είμαι παιδί του 80, έτσι, έχω γεννηθεί το 80 ακριβώς. Όταν σπούδαζα στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ, πρώτα απ' όλα υπήρχαν λεφτά στη χώρα, καταρχάς, που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Δηλαδή, εμείς είχαμε ένα γιόλο γενικά να πλανάτε, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα ποτέ. Ήμασταν ακόμα στην πλάνη. Πασόκ και τα λοιπά, όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, η Θεσσαλονίκη το 90 ήταν μια πόλη που είχε πάρα πολύ δυναμική παρουσία στην τέχνη και στο street art, πρωτοπόροι, έτσι, και από την Αθήνα και τα λοιπά, και στη μουσική, με τους τρύπες, τα ξύλινα σπαθιά, τα μωρά στη φωτιά και δεκάδες ακόμα συγκροτήματα, τα οποία παράγει ακόμα η πόλη, πάρα πολύ μουσική, οι οποίοι φυσικά έρχονται όλοι στην Αθήνα, γιατί γίνει για τη συγκεντρωτική αυτή η κατάσταση τώρα. Δηλαδή, κατεβαίνουν όλοι δουλεύουν Αθήνα. Αναγκαστικά πηγαίνουν, έρχονται. Οπότε, στον απόϊχο αυτών των δύο δεκαετιών, μέχρι το 2004-2005-2006, η Θεσσαλονίκη ακόμα κρατάει και έχει πάθος, έχει ενέργεια. Μετά την κρίση, μετά τα γεγονότα του Γρηγορόπουλου.
Το 2008.
Το 2008, μετά τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου και μετά όλο αυτό το ξέσπασμα το οποίο πήγε να γίνει και να μην γίνει κάτι και να αλλάξουν τα πράγματα και... η τότε κυβέρνηση το χειρίστηκε αρκετά έξυπνα, θα πω εγώ, γιατί άφησε να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση και να μην καταλήξει κάπου. Οι φωνές που ήταν ήδη συντηρητικές πήραν τα ενία. Και νομίζω ότι όλα τελείωσαν με το θάνατο των τριών ανθρώπων στη Μαρφίν. Δεν θυμάμαι πώς ήταν νεκροί. Νομίζω ότι τότε οποιαδήποτε τάση αντίδρασης σε αυτό που ερχόταν σώπασε για πάντα. Τουλάχιστον με έναν πιο νόμιμο και έναν πιο καθοσπρέπει τρόπο. Έτσι. Αυτή η μπάλα πήρε τη Θεσσαλονίκη, η οποία Θεσσαλονίκη ήδη είχε ένα momentum συντηρητισμού καμία σχέση με την Αθήνα και πληθυσμιακά να το πάρεις και οικονομικά να το πάρεις. Έτσι, είναι μια μικρή πόλη στην επαρχία. Μικρή πόλη όχι σε πληθυσμό, αλλά μικρή σε συμπεριφορά. Έκλεισε και έφτασε να κλείσει πάρα πολύ. Με μια αναλαμπή του Μπουτάρη, ο οποίος προσπάθησε να κάνει 5-6 πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Χωρίς να μπορεί να αντισταθεί όμως σε ένα πολύ σκοτεινό momentum, έτσι.
Από τη δεκαετία, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, θα σε γυρίσω, Γιώργο, και εσάς, φίλοι ακροατές, στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Δικτατορία στην Ελλάδα και ο Θόδωρος Αγγελόπουλος μιλάει για το πώς οι παρέες γράφουν ιστορία. Αγγελόπουλος, λοιπόν, Θόδωρος Αγγελόπουλος, για την παρέα εκείνη, την μυθική παρέα των ανθρώπων που τον συντρόφευαν εκείνα τα χρόνια.
Η δικτατορία φυσικά ένωσε πια τα πράγματα. Δηλαδή γύρω στο 70 πια αυτή η παρέα είχε διαμορφωθεί, είχαν προσθεθεί και άλλοι. Ο Χατζόπουλος, ο Παπαστάθης, η Νοημία με το Σφίκα που πήγανε και έτρωγα τα μεσημέρια, διότι δεν είχαμε και πολλές επιλογές. Ο Θεός, και υπήρχαν και άλλοι που είχαν φύγει τότε, ο Φέρης και ο Αντακουζινός, ο Ανταράκος κλπ. Αυτοί είχαν φύγει, είχαν πάει στη Γαλλία.
Με τα σκαθιερωμένα στη ΜΑΣ εκηδεύθη ο Υφυπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως Κωνσταντίνος Βοβορίνης. Η συνεχόσμων ακολουθίαν, η οποία εψάλλει εις των Μητροπολιτικών Ναών Αθηνών, παρουσία μελών της κυβερνήσεως, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και πολλών άλλων επισήμων, παρέστη τιμών των νεκρών και η αυτού εξοχώντης ο αντιβασιλεύς στρατηγός κ. Ζωητάκης. Μετά την εγκόσμων ακολουθίαν, η σωρός του Κωνσταντίνου Βαμπορίνη ετοποθετήθη επί κυρίβαντος πυροβόλου. Τα στενίας του Φερέτρου εκράτουν μέλη της κυβερνήσεως, οικολούθουν δε οι οικείοι, οι συγγενείς, οι συνεργάτε και οι φίλοι του νεκρού. Η νεκρική πομπή, πλαισιουμένη υπό αγήματος πεζών αυτών, κατευθύνθη δια των Αθηναϊκών οδών εις το πρώτο νεκροταφείο.
Ο αντιβασιλεύς μετέβη στον Μιστράλ, όπου κατέθεσε στέφανον εις τον Ανδριάντα του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και περιήλθε της αρχαιότητας της ενδόξου πόλεως.
Η βροχή δεν εμπόδισε τους φιλάθλους να γεμίσουν το στάδιο Καραϊσκάκη. Εμπόδισε όμως τους παίκτες των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και του Όφη, που αγωνίστηκαν σε ένα γλιστερό γήπεδο για το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδι ήταν δυνατό, συναρπαστικό και είχε αρκετές ωραίες φάσεις.
Κάποια στιγμή είχαμε διαβάσει όλοι μια ιστορία, ένα έγκλημα που είχε γίνει πάνω στα βουνά. Μια γυναίκα με τον εραστή της που σκότωσε τον άντρα της κλπ. Η ιστορία είχε ρεθίσει πολλούς. Πολλοί θα θέλαν να την κάνουν εκείνη την εποχή. Το αποφάσισα εγώ διότι είχα με βάση την επιτυχία που είχε, την ανταπόκριση που είχε η εκπομπή τότε, μου είχε προτείνει ο Γιώργος Σαμιώτης, μου λέει ο Σαμιώτης, θα κάνω μια ταινία. Όχι, μου λέει, θα κάνω μια ταινία. Σαμιώτης τότε τεχνικός, δούλευε στο Τζίμι τον Μπάρι. Ήτανε μακινίστας στον Μπάρι. Η ατμόσφαιρα εποχής ήταν μια ατμόσφαιρα, πήγαμε τα βράδια, συζητάγαμε. Η ιστορία της ταινίας του Θεού μας είχε φέρει πιο κοντά ακόμα, που ήταν λίγο πριν τη δικτατορία και μετά, και αμέσως μετά. Εμείς τη δικτατορία ξυπνώντας ένα πρωί για να πάμε να δουλέψουμε για το Θεό, για την ταινία του Θεού για το Κέριον, είδαμε το τάξη στον δρόμο. Αυτή ήταν στη μέση της ταινίας. Λοιπόν, διαμορφώθηκε λοιπόν μια παρέα και μια η οποία πήγαινε, έπαιζε μπιλιάρδο, έπαιζε ποδοσφαιράκια, συναντιότανε, έλεγε αυτά, το ένα το άλλο. Και κάποια στιγμή έπεσε η αναπαράσταση ως η είδηση ή πώς το λέμε, αυτό που γράφτηκε στις εφημερίδες κυκλοφόρησε μες στη μέρα. Πρόλαβα και το πήρα εγώ, ας πούμε ότι πρόλαβα, δεν ξέρω πώς έγινε ακριβώς. Θυμάμαι ότι άρχισα να γράφω το σενάριο με τον Βαλτινό. Τι ήταν όμως αυτό το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία? Θέλαμε όλοι να κάνουμε σινεμά, έτσι. Περιμέναμε μικρού μήκου ταινίε αυτά. Θέλαμε όλοι να κάνουμε σινεμά. Θέλαμε να αλλάξουμε το σινεμά. Δηλαδή αυτό που ήταν το σινεμά μέχρι τότε ήταν όλη αυτή η ιστορία. Η δικτατορία λειτουργήσε σαν καταλύτης. Αυτό που μας πίεζε ως δικτατορία θέλαμε να το βγάλουμε μέσα από το σινεμά. Το σινεμά να είναι μάρτυρας σε μια αλλαγή που δεν μπορούσαμε να την κάνουμε πολιτικά, να επιχειρήσουμε να την κάνουμε μέσα από το σινεμά. Και το σινεμά να λειτουργήσει και ως δικιά μας παρουσία σε μια δική μας μαρτυρία, θέλεις, σε μια εποχή.
Έχει γίνει πλέον συνείδηση σε όλους ότι η περίοδος στην οποία διακόμεθα είναι η μοναδική ευκαιρία για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα και να επιλυθούν τα πλέγοντα προβλήματα όπου υπάρχουν.
Ο λόγος του Θόδωρου Αγγελόπουλου και πώς σε αντίστοιξη τα επίκαιρα της Χούντας για το πολιτικό πλαίσιο που υπάρχει εκείνη την περίοδο. Γιώργο, μας ενώνει η κοινή μας αγάπη για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Αλήθεια, η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να εκφραστεί αυτή η αλλαγή, μια διαφορετική αλλαγή στο κοινωνικό, στο πολιτικό πλαίσιο, να διατυπωθούν τα διαρκή ζητήματα για κοινωνική δικαιοσύνη?
Νομίζω πως ναι. Νομίζω ότι αυτός είναι ο ρόλος της, έτσι, σήμερα τουλάχιστον. Θα έπρεπε να είναι αυτός ο ρόλος της. Όπως φάνηκε και από αυτή την προσωπογραφία του Αγγελόπουλου. Δηλαδή, αυτό δεν ήταν τόσο τρομακτικό ότι το σβήσανε, αλλά το ότι τόσος κόσμος ένιωσε θυμό περισσότερο από μένα. Εγώ δεν θυμούσα τόσο. Έπαιρνα μηνύματα και τηλεφωνήματα και από πάρα πολύ κόσμο. Ήταν έξω φρενών. Αυτό δείχνει ότι τι ήταν. Ήταν μια όμορφη τοικογραφία. Τη γούσταραν, τη θέλανε. Ιδίως ακαδημαϊκοί, πολύ ακαδημαϊκοί. Όπως λέει, μας λείπει, μας στεναχώρησε. Πηγαίναμε, το βλέπαμε και μας έφτιαχνε τη διάθεση. Οπότε. Και σαν σύμβολο Αγγελόπουλος, αλλά το ίδιο το έργο, το έργο της τέχνης, νομίζω ότι είναι, αυτό πρέπει να είναι και είναι. Και το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι.
Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος στις ταινίες του διαχειρίστηκε, προσπάθησε να αποτυπώσει τα συλλογικά τραύματα. Ένα από αυτά ήταν και ο Εμφύλιος. Mm. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και θα συνομιλήσουμε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Αγαπημένε μου φίλε Θόδωρε, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Θωμά μου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Χαίρομαι που με θυμήθηκες με την ευκαιρία αυτή που έχεις εκπομπή για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, το σκηνοθέτη. Και εμένα έτυχε να με λένε έτσι.
Καταρχάς να πω στους ακροατές μας και να πω σε όλους τους απόδημους Έλληνες και στους ακροατές μας εντός της Ελλάδας ότι ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία ως ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα παιδί του Εμφυλίου. Θόδωρε, πού γεννήθηκες?
Γεννήθηκα στην Ουγγαρία, στην πόλη Όζ, το 1953. Από γονείς που...
Ήταν πολιτικοί.
Ο πατέρας μου πολέμησε. Ο πατέρας μου ήταν πολεμιστής, η μάνα μου όχι. Η μάνα μου συνόδευσε παιδιά από το χωριό της στην Βουδαπέστη.
Ήταν τότε η μεταφορά των παιδιών, η μάνα, μία από τις μάνες που συνόδευσαν τα παιδιά αυτά από την Ελλάδα για να γλιτώσουν τη φρίκη των συνεπειών του Εμφυλίου σε χώρες του λεγόμενου σοσιαλιστικού μπλοκ. Και μία από αυτές τις χώρες ήταν και η Ουγγαρία. Εσύ λοιπόν γεννήθηκε στη Βουδαπέστη τη δεκαετία του 1950. Και πώς είναι το πλαίσιο τότε, πώς είναι τα πρώτα παιδικά σου χρόνια στη Βουδαπέστη?
Τα πρώτα παιδικά χρόνια μέναμε σε ένα μεγάλο κτίριο, σε διαμερίσματα ανάγκης που μας παραχώρησε η Ουγγρική κυβέρνηση τότε, που ήμασταν μόνο Έλληνες, είχαμε και αυλή, είχαμε αίθουσες εστιατορίου, είχαμε αίθουσες κινηματογράφου, είχαμε παιδικό σταθμό, γιατρό ξεχωριστά μόνο για μας, είχε ξεχωριστά κτίρια για τους ανήπαντρους, για τις ανήπαντρες και διαμερίσματα όχι μεγάλα, δωμάτια στην ουσία, ώσπου να χτιστούν οι συνοικίες στην περιφέρεια Βουδαπέστης. Στην αυλή εκεί παίζαμε όλοι, πηγαίναμε στο πάρκο που ήταν το γήπεδο του Όλυμπου που έπαιζε ο Ιούτσος, ο Σινάτκας, ο Τσάτσος, Ήταν κάθε Κυριακή γιορτή για μας όταν πηγαίναμε σε αυτά τα παιχνίδια.
Ο Όλυμπος, να εξηγήσω και στο φίλο μας τον Γιώργο, είναι η ομάδα που δραστηριοποιείται, η αθλητική ομάδα στη Βουδαπέστη, η ομάδα Όλυμπος.
Ναι.
Δεν το ήξερα.
Εκεί βρίσκεται, να πούμε, και σε κοντινή απόσταση από τη Βουδαπέστη, και χιλιομετρικά αλλά και από άποψη χρόνου, το χωριό Μπελογιάννης, το οποίο θα αποτελέσει μια κοιτίδα των πολιτικών προσφύγων εκείνη την περίοδο για την Ουγγαρία.
Ναι, εκεί το χωριό χτίστηκε αποκλειστικά από Ελληνές. Το κράτος της Ουγγαρίας παραχώρησε όλα τα υλικά και όλα τα μέσα για να μπορούν να χτίσουν αυτοί που θέλαν να έχουν και ένα κήπο μικρό, ένα κοτόπουλο, ένα γουρουνάκι, κάτι που δεν θέλαν να πάνε στην πόλη. Οι άντρες πηγαίναν με το τρένο στη Βουδαπέστη για δουλειά, αλλά οι γυναίκες καθόντουσαν εκεί και είχαν το μπαξεδάκι τους, μεγαλώναν τα παιδιά τους και ήταν μια ελληνική παροικία, αποκλειστικά μόνο Έλληνες.
Θόδωρε, πότε έπαιξες για πρώτη φορά μπάλα στη Βουδαπέστη?
Εγώ, επειδή είχα ένα δυστύχημα με τραμ, με πάτησε ένα τραμ και είχα αλλεπάλληλες εγχειρήσεις στο δεξί μου πόδι, το 68 άρχισα αργά για να γίνεις καλός ποδοσφαιριστής, 15
χρόνων.
Ναι, με πήγε ένας φίλος μου που μαζί πηγαίναμε σχολείο, ο οποίος έγινε διεθνής, έγινε Bundesliga, έπαιξε. Με πήγε στην ομάδα Kistek, στην οποία ήμασταν 5 Έλληνες. Ήταν ο Κερμανίδης, ο Παναγιώτης, που έπαιξε κατόπιν στην MTK και ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ήταν ένας Γιώργος Λουίζος, ήταν Μανίκας Θανάσης και Ντελιάνης Δημήτρης Τάκης.
Και αυτή ήταν η πρώτη ομάδα στην Ουγγαρία, στην πραγματικότητα.
Η πρώτη ομάδα, σε εκείνη έπαιξα. Εγώ μόνο σε εκείνη έπαιξα. Μέχρι Β' Εθνική ήμασταν.
Ναι.
Και μετά ήρθα στην Ελλάδα το 1975. Ήρθα στην Ελλάδα. Εγώ μόνο σε εκείνη έπαιξα. Από το 1968 μέχρι το 1975, 7 χρόνια.
Και έρχεσαι λοιπόν τα πρώτα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Όμως η ιστορία σου είναι πολύ ενδιαφέρουσα και κάποια στιγμή ξεχωριστά θα την κάνουμε ραδιοφωνικό ντοκιματέρ στην Έρα Σπορ. Θόδωρε, σε ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή μας επικοινωνία.
Εγώ σας ευχαριστώ και χαιρετώ και το ακροατήριο σας. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα, Θωμά.
Ευχαριστούμε πολύ, Θόδωρε.
Με έδωσες κουράγιο, γιατί τώρα εβδομινταρίζω και παίζω ακόμα ποδοτένις με τους φίλους μου, τους Ούγγρους που έρχονται εδώ στη Σίβηρη που έχω το παραθρηστικό. Όλοι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές. Ο Γελέ που έπαιξε ΠΑΟ και Πανακό, έρχεται ο Μπουζάκη, ονόματα μεγάλα της Βουδαπέστης έρχονται, ο Ντέταρ ήρθε εδώ και παίζουμε ποδοτένις. Αυτό με ευχαριστεί.
Είσαι σπουδαίος, Θόδωρε, και σε ευχαριστούμε θερμά.
Εγώ ευχαριστώ, Θωμά μου.
Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Καλό μεσημέρι. Ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ένας άλλος Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι παιδί του εμφυλίου. Ο εμφυλίος απασχόλησε τον Θόδωρο σε πολλές από τις ταινίες του και γενικά τα συλλογικά τραύματα στην ταινία Θίασος, που είναι πολύ ξεκάθαρο και αποτυπώνεται ευκνώς το βλέμμα του σκηνοθέτη απέναντι στα συλλογικά τραύματα. Τώρα, η Θεσσαλονίκη έχει ταυτότητες, πολλαπλές ταυτότητες, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να ανακαλύψει στο νέο αιώνα και μια άλλη ταυτότητα. Όταν ήμουν μικρός, Γιώργο, άκουγα για την παραθρησκευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και ένα παραθρησκευτικό πλαίσιο ή ένα πλαίσιο που ήταν στις παρυφές της Εκκλησίας και ταυτόχρονα άμεσα επηρεασμένο από το βυζαντινό παρελθόν της πόλης. Ναι. Αυτό τι γίνεται, υπάρχει σήμερα?
Αυτό που καταλαβαίνω εγώ, αυτό που εισπράττω, είναι ότι ναι, η Θεσσαλονίκη είναι συμφασμένη με το Βυζάντιο, έτσι, και με το Μεσαίωνα. Δηλαδή, τον αγκαλιάζει το Μεσαίωνα. Τον γουστάρει, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει η Μεσαίωνα, πώς το λένε. Νομίζω ότι αυτό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί όλο το καθεστώς της Εκκλησίας, αλλά φαντάζομαι έχει τους δικούς της κανόνες, τις δικές της φιλοδοξίες, τα δικά της κέντρα αποφάσεων και δύναμη.
Που επηρεάζει πάρα πολύ.
Ναι. Και νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το πράγμα. Είναι έτσι μια βυζαντινή πόλη, ας πούμε, με πολύ μεγάλη ισχύ.
Έτσι κι αλλιώς τα βυζαντινά
τα μνημεία της
αποθέματα είναι
απίστευτα. Ναι. Ας πούμε, και αριστουργήματα. Για να μην κράζουμε την πόλη μόνο, ας πούμε, οι εκκλησίες της είναι απίθανες. Είναι μία και μία. Αυτό όμως φέρνει και μια ειδική βαρύτητα και η σχέση με την Εκκλησία, ας πούμε, είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Δηλαδή, όπου και να γυρίσει, έχει 52 εκκλησίες. Αυτό βέβαια δεν είναι λόγος φυσικά για να κυβερνάει ή να εμπλέκεται με διακυβέρνηση μιας πόλης και δεν νομίζω το κάνει άμεσα, απλά νομίζω ότι υπάρχει το δέος πολύ έντονο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πώς είναι στις άλλες πόλεις, φαντάζομαι στις άλλες πόλεις είναι το ίδιο, αλλά στις άλλες είναι και λιγότερο. Banksy, κοίταξε να δεις, είναι ένας ιδιοφυής εικαστικός. Ο Banksy απλά τυχαίνει να είναι ο πιο γνωστός, έτσι. Δηλαδή έρχεται τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000 που προϋπήρχαν από αυτόν εξίσου πολύ σπουδαίοι εικαστικοί, ο οποίος στην ουσία κάνει δημοφιλή τη street art. Δηλαδή έρχεται και πια γίνεται ένα πράγμα το οποίο το αγκαλιάζει πάρα πολύ ο κόσμος και οι δήμονες και όχι, γενικά τον ξέρουν οι πάντες, έτσι. Έχει πολιτικό περιεχόμενο, έχει αυτό που είπαμε πριν, αυτό που με ρώτησες πριν, ας πούμε, για το αν η τέχνη μπορεί να εκφράσει και να αλλάξει. Ναι, φυσικά, ο Banksy, ας πούμε, είναι αυτό το φαινόμενο, εντάξει, δηλαδή τον αγκαλιάζουν οι πάντες, ας πούμε, εκφράζει αγωνίες όλων ο Banksy. Κάνει και αρκετά στρατευμένες πολιτικές κινήσεις, όπως το να πάει, ας πούμε, στη Λωρίδα της Γάζας και να ζωγραφίσει πάνω στο τοίχο αυτό που έχει στήσει το νέο κράτος του Ισραήλ, το οποίο φυσικά είναι τρομακτικό, έτσι. Για το τι συμβαίνει εκεί πέρα. Παίρνει δηλαδή θέσεις πολιτικές, δεν φοβάται να έχει το λόγο του. Όπως ο Σέπερτ Φέρι. Ο Σέπερτ Φέρι είναι ένας άλλος που γράφει το Obey. Αυτός από τη δεκαετία του 80 έκανε αναφορές σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Παίρνουν σε πολλά μηνύματα πολιτικά και αυτό στο street art κίνημα και γενικά είναι πάρα πολύ. Απλά ο Banks τυχαίνει να είναι ο πιο γνωστός, ο οποίος τώρα ξέρεις, έχει μπει στη βιομηχανία, έτσι, που παρακέρδος, που έχει πουλούνται τα έργα του εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι ο ίδιος έχει αλλοιωθεί σε κάτι. Αλλά ναι, είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου είναι ο Banks.
Γιώργο, η street art μπορεί να εκφράσει μια μερίδα καλλιτεχνών που δεν μπορούν να εκφραστούν μέσα από το λεγόμενο επίσημο πλαίσιο, το επίσημο καλλιτεχνικό πλαίσιο.
Αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Γιατί τώρα, η street art είναι το παραπέδι του γκραφίτι, έτσι, δηλαδή είναι το επόμενο βήμα από το γκραφίτι. Το γκραφίτι, όπως ξέρουμε, ξεκινάει αρκετά νωρίτερα, στη δεκαετία του 70 στην Αμερική. Μάλιστα, Ελληνόπουλο, δικός μας ήταν από αυτός, ο Τάκη 187, που ξεκινάει να κάνει tags στη Νέα Υόρκη και στην ουσία δηλώνει το παρόν του, έτσι. Δηλώνει ότι εγώ είμαι ζωντανός, ας πούμε, με το πέρεμο Τάκη 187. Περνάει το στάδιο του βανδαλισμού, της αντίδρασης, ότι είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο, είναι underground, είναι, το γκραφίτι πρέπει να είναι αυτό. Και καλά κάνει και είναι αυτό. Γιατί ας πούμε εκφράζει το περιθώριο. Τώρα μπορούμε να κάνουμε τη σύνδεση πάλι με τον Αγγελόπουλο εδώ πέρα, ότι ξέρεις, αγκαλιάζει λίγο το περιθώριο, προσπαθεί να δει ποιοι έχουν περιθωριοποιηθεί, ας πούμε. Οπότε, αν λέγαμε αυτοί που έχουν περιθωριοποιηθεί για κάποιο λόγο, τι τέχνη κάνουν, τι νιώθουν για την έκφρασή τους. Εδώ πέρα είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Έτσι, είναι άμεση έκφραση είναι η ζωγραφική στον τοίχο. Είναι άμεση έκφραση. Είναι ανάγκη να ζήσω, να δείξω ότι υπάρχω. Το street art έρχεται σαν μια μετάβαση, λίγο πιο ποιοτική, μέσα σε τεράστια εισαγωγικά. Θα βάλω τεράστια εισαγωγικά γιατί δεν μου αρέσουν να ακαδημαϊκοποιούμε πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, παίρνει ένα πιο elegant περιεχόμενο και μετά το 2000 μπαίνει στην γκαλερί. Βέβαια, ήδη έχει γίνει εισβολή στην γκαλερί από τον Μπασκιά και από τον Χάρινγκ στην Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 80, ας πούμε. Αλλά πλέον το street art έχει μπει για καλά στην γκαλερί. Οπότε λίγο συγχυσμένα τα όρια του τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Πάντως αυτό το οποίο εγώ εισπράττω είναι ότι όταν υπάρχει, ο κόσμος το αγκαλιάζει. Όταν είναι ποιοτικό, βέβαια, έτσι δεν μιλάμε τώρα για βανδαλισμό.
Ποιο είναι το όριο ανάμεσα στο ποιοτικό και στο βανδαλισμό, υπάρχει?
Δεν ξέρω να πω. Δεν παίρνω το θάρρος να πω. Δεν θέλω. Η ασέβεια, ξέρω εγώ, η βία, η αλόγιστη συμπεριφορά.
Ό,τι η χειριότητα, ίσως.
Ό,τι είναι αγένεια. Ναι. Ό,τι δεν μας αρέσει και η συμπεριφορά.
Λοιπόν, το βλέμμα του Γιώργου Κόφτη και εδώ το βλέμμα του Οδυσσέα και μια συγκλονιστική σκηνή με τον σπουδαίο Θανάση Βέγκο.
Φοβάσαι?
Εγώ μιλάω με το χιόνι 25 χρόνια. Το χιόνι με ξέρει. Σταμάτησα γιατί το χιόνι είπε όχι. Και το χιόνι πρέπει να το σέβεσαι. Πίσω από τα βουνά είναι τα σύνορα Σκόπια Αλβανία. Σε 2 ώρες με το τοπικό λεωφορείο είσαι στο μοναστήρι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Στο χωριό μου, για να γίνουμε φίλοι, πρέπει να πιούμε από το ίδιο ποτήρι και να ακούσουμε το ίδιο τραγούδι. Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ θόρυβο. κορυφήσει. Μόνη σου είσαι. Μόνος μου είμαι κι εγώ. Πάρε ένα μπισκότο.
Ακούμε το κύριο μουσικό θέμα από την ταινία του Θάδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Μουσική Ελένη Καραίνδρου. Τώρα, Γιώργο, θα δούμε μια άλλη διάσταση του έργου του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Το έχουμε δει σε γραφίτι, το έχουμε δει ως συνωνυμία σε ένα παιδί του εμφυλίου. Τώρα θα δούμε το Θόδωρο Αγγελόπουλο στο πιάτο. Πρέπει να το φανταστείς.
Δυσκολεύομαι, αλλά ανυπομονώ κιόλας.
Σύνδεση με Θεσσαλονίκη και θα συναντήσουμε τον Διονύση Τσιρογιάννη. Διονύση, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι.
Πώς είμαστε?
Πολύ καλά, πολύ καλά. Ζέστη, πολύ έχουμε.
Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη υπήρχε μέχρι πρόσφατα ένα εξαιρετικό εστιατόριο που ήταν εμπνευσμένο από τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, από τις ταινίες του. Το μαγαζί, το εστιατόριο λεγόταν το Μετέωρο Βήμα, όχι του Πελαργού, αλλά το Μετέωρο Βήμα, Διονύση...
Της Γαρίδας.
Πες μου ειλικρινά, πώς προέκυψε το Μετέωρο Βήμα της Γαρίδας και πώς συνδέεστε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο?
Αρχές του δεκαετία του 90, τότε που είχε γυριστεί η ταινία το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, το Μουδιάνο τότε ήταν το ίν της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή όποιος ερχόταν θα πήγαινε σταυρό μηχανητός εισαγωγικών της αγοράς Μουδιάνο. Δηλαδή ήταν τα μαγαζάκια, τα κουτουκάκια στα όρθια. Ένας φίλος μου, Αγγελόπουλος, λεγόταν Αγγελόπουλος, είχε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, ψαροταβέρνα. Και επειδή η μόδα ήταν και ο κόσμος συγκεντρωνόταν στην αγορά Μοδιάνο, αποφάσισε να κάνει μαγαζί εκεί. Έκανε λοιπόν το μαγαζί και μετά ένα βράδυ που ήμασταν εκεί μαζεμένοι όλοι και τρώγαμε και πίναμε, τέθηκε το ερώτημα πώς θα πούμε το μαγαζί. Επειδή και την χρονιά έχει βραβευτεί το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού και εκεί την ώρα τρώγαμε γαρίδες, πετάχθηκε και λέει ότι θα το πούμε Μετέωρο Βήμα της Γαρίδας. Αμέσως ενθουσιαστήκαμε όλοι. Η κοπέλα ανέλαβε τις κυρίες όλες οι οποίες υπάρχουν ακόμα. Και έτσι μπήκε το όνομα Μετέωρο Βήμα της Γαρίδας.
Και δημιουργήθηκαν, Διονύση, και κάποια πιάτα που θύμιζαν ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Ναι, ναι. Όταν ο Αγγελόπουλος μετά αφουγήθηκε το μαγαζί,
ναι,
θα γυρίσει το βλέμμα του Οδυσσέα. Και είχε γυρίσματα μέσα στην αγορά Μοδιάνο.
Μάλιστα.
Στήσανε όλες τις σκηνές εκεί, στήσανε τα αυτό για να γυρίσουν τις σκηνές. Και όταν είδε το όνομα, σοκαρίστηκε. Έπαθε πλάκα. Και ενθουσιάστηκε. Από τότε ήταν σταθερός πελάτης. Δηλαδή, όταν ερχόταν Θεσσαλονίκη, ερχόταν κατευθείαν.
Ο σκηνοθέτης του Μετέωρου Βήματος του Πελαργού στο Μετέωρο Βήμα της Γαρίδας. Πες μου λίγο, υπάρχει πιάτο το γρυβάδι που δακρύζει?
Μετά κάθε έργο που γύριζε ο Αγγελόπουλος,
ναι,
η κοπέλα που έκανε τις πινακίδες, ζωγρά, που ήταν κάτι σχετικά με το έργο, παράδειγμα για το Μιλισσοκόμο. Έγραψε ο Ρετσινοκόμος και είχε έναν μια ρετσίνα και τα λοιπά. Και το βάλαμε κάτω. Για το λιβάδι που δακρύζει. Το έκανε γρυβάδι που δακρύζει. Σαν ένα πίνακα και τον είχαμε και αυτόν στον τοίχο. Τον έχουμε ακόμα δηλαδή. Το μαγαζί υπάρχει ακόμα, απλά μεταφερθήκαμε. Στην αγορά μου διάφορα μας διώξαν τώρα γιατί τα κινήσαμε.
Στην πλατεία Εθνικής Αμήνης.
Στην πλατεία Συντριβανίου.
Ναι, πλατεία Συντριβανίου Εθνικής Αμήνης. Εκεί.
Ναι.
Διονύση Τσιρογιάννη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλό μεσημέρι στην πόλη τη Θεσσαλονίκη.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Διονύση. Βλέπεις, Γιώργο, οι πολλαπλές όψεις και πώς η αγάπη για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο έχει πολλές προεκτάσεις. Σε ευχαριστώ θερμά για το ότι ήρθε σήμερα στην αφύλακτη διάβαση, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Η πολιτική και η κοινωνική διάσταση της τέχνης με αφορμή ένα γραφίτι σε έναν τοίχο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.